რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გამარჯობა. ალბათ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცის მაინც არ ეშინია. აქ იგულისხმება არა დიდი შიში, არამედ უმნიშვნელო შიში, მაგრამ მათ შორის არიან ადამიანები, რომელსაც განსაკუთრებული შიში აწუხებთ გარკვეული საგნების ან ადამიანების მიმართ. ამას ზოგადად ფობიებს უწოდებენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება ადამიანს ციფრი 4-ისაც კი ეშინოდეს, ან სულაც სიდედრის. რა არის ფობია? რატომ უჩნდება ის ადამიანს და შეიძლება თუ არა მისგან განკურნება? სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ გვესტუმრა დღეს ფსიქოლოგი თამარ ხუბულავა. გამარჯობა თამარ.
მოგესალმებით.
შესავალში აღვნიშნე, რომ არ არსებობს ალბათ ადამიანი, რომელსაც რამის შიში არ გააჩნია.
დიახ, რასაკვირველია, არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა კონკრეტული შიში არ გააჩნია, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა შიში არ შეიძლება ფობიად მომნახოთ.
მოდით განმარტოთ, რას ნიშნავს ფობია.
ფობია არის შიში, რომელიც არის პანიკური შიში ამა თუ იმ საგნის, ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ, ან რაღაცა კონკრეტული რაღაც საქმიანობის განხორციელების მიმართ, რომელიც არის არამხოლოდ ისეთი შიში, რომელიც, ასე ვთქვათ, შეიძლება რაციონალურად იყოს გამართლებული, როგორიც არის მაგალითად თუ ტყეში ვიმყოფებით იარაღის გარეშე, ბუნებრივია ეგ შიში უნდა ქონდეს ის ცხოველისგან თავდასხმა, მაგრამ ფობია იქნებოდა თუ ვთქვათ ცხოველის თავდასხმის შიში სახში, როდესაც ვთქვათ არ არსებობს ამის არანაირი რაციონალური საფუძველი.
თამარ, შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, რას სახეობის შიში არსებობს? ეს ძალიან დიდი ნუსხაა, როგორც მე ვიცი, და ძალიან ესეთი წარმოუდგენელი რაღაცებიც კი არის, რაც ალბათ შეიძლება ადამიანს თავში არც მოგივიდეს.
ყველაზე გავრცელებული მაინც ისეთი შიშებია, რომლებიც დაკავშირებულია, ასე ვთქვათ, სოციალურ საკითხებთან და სოციოფობიები. ზოგადად აუდიტორიის შიში არის ძალიან გავრცელებული სოციოფობიები და ასევე არის საზოგადოებრივ ადგილებში არსებობს ესეთი ფობია, ადამიანს აქვს შეგრძნება, რომ მას აუცილებლად, როდესაც საზოგადოებაში იმყოფება, რაღაცა ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სურვილი გაუჩნდება და მიმართ შიში აქვს, რომ ამ დროს პრობლემა აქვს ტუალეტში შესვლის, გონიათ რომ ვერ მოიძიებენ შესაბამისი დანიშნულების ოთახს და ასე შემდეგ. ან ეს ძალიან გავრცელებული ფობია. საერთოდ ბევრი არის ფობიები, რიცხობრივად რომ ჩამოვთვალოთ, ალბათ ძალიან შორს წავიყვანს, მაგრამ დაყოფილია ეს ფობიები სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ტიპებად, ნაწილებად. არის ასევე ორი ძალიან გავრცელებული და შეიძლება იმდენად პოპულარული ჩვეულებრივი ადამიანების მეტყველებაში ორი ისეთი ფობია, რომელიც მართლაც ძალიან ხშირად გვხვდება ფობიებს შორის. ეს არის კლაუსტროფობია, სიურციში და აგორაფობია, რომელიც, ასე ვთქვათ, პირიქით ღია სივრცის შიშს მოსწონს, ანუ როდესაც ვთქვათ დაშილ ველზე ადამიანს აქვს შიში, პანიკური შეტევა, რომ მას რაღაცა სერიოზული საფრთხე ემუქრება და ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, წინასწარმეტყველოთ მისი ქცევა, რას მოიმოქმედებს ამ პანიკური შიშის ზეგავლენის ქვეშ. ანუ ეს სამი ძირითადი ჯგუფია, რომლებშიც ერთიანდება სხვა ფობიები, მაგალითად ასევე სპეციფიურ ფობიებს გამოყოფენ, რომელიც არის კონკრეტულ რამე ნიუტის მიმართ შიშს გულისხმობს, ან კონკრეტულ რამე ცხოველის მიმართ შიშს გულისხმობს, რომელიც ასევე გავრცელებულია და ლიტერატურაში ძალიან ხშირად არის მოთხმული. არაქნოფობია მაგალითად, ეს არის ობობების შიში. წყლის შიში ასევე, ჰიდროფობია, რომელიც ასევე გავრცელებულია ფობიებს შორის. აი ეს არის ძირითადი ის მიმართულება, რაც შეიძლება ვთქვათ ფობიების კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით ვთქვათ, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ლიტერატურაში საკმაოდ დიდი რაოდენობაა მოცემული ამ ფობიების და სხვათა შორის, რაც ასე ვთქვათ, ადამიანის და ასევე სამყაროს განვითარებასთან ერთად ეს ფობიების მრავალფეროვნება იზრდება და ასევე ვთქვათ ემატება ახალი ფობიები, რომელსაც ცხოვრების ახალი სტილის შემოტანა უწყობს ხელს.
თამარ, ჩვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ ყველაზე გავრცელებული არის კლაუსტროფობია, აგოროფობია, ეს როგორც მე ვიცი, არის ის ფობიები, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არ ინკურნება დრო და დრო, მას ყოველთვის ჭირდება პრევენცია. მაგრამ ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა რამოდენიმე ფობიაზე გავამახვილოთ ყურადღება. როგორც აღნიშნე, სია იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია ყველაზე ვისაუბროთ, მაგრამ
აი
ჩემთვის ეხა მაგალითად საინტერესოა, საიდან ჩნდება ეს შიში? თქვი რომ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს შიში ციფრის 4-ის ან 8-ის. ეს ცალკე ფობიათ არის გამოყოფილი. აი რა არის რატონე გეშინოდე ვთქვათ 8-იანის ან 4-იანის?
როგორც თავში მოგახსენე და საერთოდაც ფობიის განმარტება გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ირაციონალური შიში. ჩვეულებრივი შიში, რომელიც არის განპირობებული ობიექტური მდგომარეობით, რაშიც ადამიანი იმყოფება, ეს არის შიში რაციონალური. მაგრამ ფობია გულისხმობს ისეთ შიშს, რომელიც არ არის ობიექტური რეალობით განპირობებული. ანუ ადამიანს რეალური საფუძველი ამ შიშის ქონის არ გააჩნია. ანუ ჩვენ მას ლოგიკური, თუ ლოგიკურად ესე მიუდგებით და ძალიან ასე ვთქვათ, პრაგმატულად შევხედავთ, რომ როგორ რატო უნდა ქონდეს ადამიანს რაღაცა 8 ციფრის შიში, ან თუნდაც რამე დაავადების შიში, რომლის ამ ობიექტური ვთქვათ, გარემოება არ არსებობს, ამის ახსნა ობიექტურად ესე შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ირაციონალური შიში.
ხო, მაგრამ საიდან გათხო ვითარდება ეს შიში?
იახ, რასაკვირველია. და ახლა აღიხსნით, რაში მდგომარეობს თქვა ამის მექანიზმი. ამის ჩამთვლელი მექანიზმი არის ის გამოცდილება, რომელსაც იძენს ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში. მაგალითად, როდესაც ხანდახან ადამიანებს გვახასიათებს დაუკავშირებელი ორი მოვლენის, ან ორი არსების მოვლენასთან, ან ქმედების ერთმანეთთან დაკავშირებათ. იმიტომ რომ ადამიანი არის ისეთი არსება, რომელსაც სჭირდება ერთი მთლიანობის აღქმა. ანუ ერთი მთლიანი გეშტალტი. იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ჩვენ ვხედავთ დაუსრულებელ წრეს, ადამიანი გონებაში იმ წრეს ასრულებს. შესაბამისად, როდესაც აუხსნელ მოვლენას აწყდება ადამიანი, ან რაღაც ისეთ ქმედებას ჩადის, ან სხვებისგან ხედავს, რომლის ახსნა მას ბოლომდე არ შეუძლია, ან რაღაც მიზეზის გამო არ უნდა, შესაბამისად ამ მოვლენას, ან ქცევას, ან პიროვნებებს, ან ნირთებს უკავშირებს სხვა მისგან დამოუკიდებელ ასევე მოვლენას და ქმედებას, რომელიც თითქოს მიზეს შედეგობრივად არის დაკავშირებული. ეხლა ვეახსნი, რაც გულისხმობ მე ამაში. მექანიზმი დაახლოებით ისეთია, როგორც მაგალითად ცრურწმენის მექანიზმი. ერთხელ შავმა კატამ გადაგვირბინა და დღის ბოლოს აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ცუდი დღე ჰქონდა, იმაში არ გაგვიმართლა, ამაში არ გაგვიმართლა, ის არ გამოვიდა, ის არ გამოვიდა და ამის ასახსნელად ძალიან ხშირად იმისთვის, რომ ადამიანმა საკუთარ თავზე არ აიღოს ის პასუხისმგებლობა, რომ რაღაცა ისე არ გააკეთა, ან რაღაცას ისე არ დააკვირდა და ასე შემდეგ, ამის ნაცვლად ადამიანი ეძებს გასამართლებელ საბუთებს გარეთ, რომ რაღაცა ხელი შეუშალა სამაგისტროს. თუ უცება აღმოაჩინა ან გახსენდა, რომ ჩავმა კატამ გადაურბინა თქვა სიტყვაზე, ან ვიღაცა ისეთი შეხვდა, რომელსაც ცუდი ფეხი ჰქონდა, ასე თქვა, და აი ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს დააკავშირა, რომ ესე იგი ის რო შეხვდა, ამიტომ დავიდა ეს საქმე ცუდად. ანუ მექანიზმი არის ზუსტად იგივე რაც ფობიაში. ანუ რაღაცა მოვლენა, რომელიც მის ცხოვრებაში მოხდა, ცუდი, შეიძლება ობიექტური თვალსაზრისით არც ისე ცუდი და არც ისე ტრაგიკული, მაგრამ მის რეალობაში ეს აისახა ნეგატიურად და თქვა დაუკავშირდა რიცხ რვას. ან რვა რიცხვში მოხდა, ან რვა ადამიანი იმყოფებოდა იმ ოთახში. შესაბამისად, მისმა გონებამ, რადგან სხვა ობიექტური მიზეზი ან ვერ მოძებნა, ან არ ჩათვალა საჭიროდ რომ მოსაძებნია, ავტომატურად დააკავშირა ერთმანეთთან. და შესაბამისად, როდესაც ეს მოვლენა, ასე ვთქვა, გამყარდა იმით, რომ აი ეს რვიანი თქვა, რვა ადამიანი იყო, რვა რიცხვში მოხდა, ვიმე 8 საათზე მოხდა ესეთი რაღაცა, ეს ასე ვთქვა, მის გონებაში აღიბეჭდა, თუმცა შესაძლებელია გაცნობიერებულად ვერც დაემახსოვრებინა ამ ადამიანს, რომ ამ ცუდ კონკრეტულ ცუდ მოვლენას უკავშირდება ეს რვიანი. უბრალოდ შეგრძნება დარჩა იმისა, რომ ის რვიანი არის რამე ნეგატიურთან დაკავშირებული. და საერთოდ მკურნალობის მთავარი პრინციპი ის არის, რომ მოხდეს ამის გაცნობიერება, რამ ჩართო ეს მექანიზმი, რამ უზრუნველყო ის, რომ სრულიად დაუკავშირებელი ორი ფაქტი, ან ორი მოვლენა, ან ორი ნებისმიერი ადამიანის ქმედება, ან სხვა პიროვნებები და ასე შემდეგ, ერთმანეთს ისე დაუკავშირდა, რომ ამ ადამიანისთვის პანიკური შიშის საფუძველი გახდა. თუმცა ძალიან ხშირია, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რამოდენიმე ფობია არის ისეთი, რომელთან ბოლომდე ბრძოლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ის მექანიზმი არის იმდენად გამყარებული სხვადასხვა გარემოვლენებით. მე პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, ვისთანაც მუშაობენ, რამდენად მზად არის იმისთვის, რომ ამ ფობიისგან დამოუკიდებლად იცხოვროს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ადამიანი ეჩვევა ამ ფობიების ცხოვრებას და შემდგომ ამ ფობიების ფონზე ხდება სხვადასხვა რიტუალური ქცევები, აი ვთქვათ, არის ერთ-ერთი ფობია, როდესაც ეშინიათ, რომ მონსტრები არიან მათი საწოლის ქვეშ და ერთ-ერთი რიტუალური ქცევა არის, რომ დაძინების წინ, ადგომის მერე აუცილებლად ხედებიან საწოლის ქვეშ. ეს არის თითქოს მათი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ნაწილი. და ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ არ არის მზად იმისთვის, რომ მისი ცხოვრების ამ ნაწილისგან დამოუკიდებლად იცხოვროს. ამიტომ თვითონ ამ რიტუალის შესრულების განშორება ხდება ხოლმე ძირითადი პრობლემა ამ საკითხის მოგვარების დროს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ჩვევა იმდენად ადაპტირებულს ხდის მას, იმდენად გაწყნარებს ეს ქცევა, რომ ის პირველადი ფობია, რომელიც რეალურად მას გააჩნია, არის მისთვის ნაკლებად შემატუხებელი.
როგორც მე ვხვდები, ადამიანს ამ დროს გონია, რომ თავის თავს თვითონ უშველა და გონია, რომ ამით განიკურნება, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ არავის არ სიამოვნებს მართლაც შიში ცხოვრება. მე რატო გავამახვილე ყურადღება ეხა იგივე ციფრვაზე, იგივე სიდედრების შიშზე და ასე შემდეგ. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს რაღაცა მოვლენიდან. მაგრამ მაინტერესებს, რატომ არის, აი გარდა იმისა, რომ არსებობს ქსანტაფობი, ანუ ყვითელი ფერის შიში მაგალითად, არსებობს ორსული ქალების შიში, რომელსაც გრავიდოფობია ქვია, სიყვარულის შიში, იმის შიშიც კი არსებობს, რომ ნომოფობია, შიში, რომ ტელეფონზე არავინ არ დაგირეკავს. ანუ მე როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრია, ყველას ვერ ვიტყვი. აი ციფრებზე რატო გავამახვილე ყურადღება, უფრო ყველასთვის გასაგები რო იყოს. არსებობს ციფრი 13, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, რომ ეს არის თარსი ციფრი, იგივე შეიძლება ითქვას პარასკევზე და ბუნებრივია შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ამისი ფობია. მაგრამ ცალკე რატომ არის გამოყოფილი რვიანი ან ოთხიანი? ეს მსგავსი ცუდი მოვლენა შეიძლება დაუკავშიროთ ორიანს, სამიანს, ექვსიანს, ცხრიანს, რა ვიცი, ნებისმიერ ციფრს.
8 რიცხვზე ვერ გეტყვით კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, რამდენად შესაძლებელია ეს იყოს ეთნოკულტურული თავისებურება, თუმცა არსებობს 4 რიცხვის ეთნოკულტურული, ასე ვთქვათ, თავისებურება. იაპონიაში ითვლება, რომ 4 რიცხვი არის ასეთივე ცუდის მომტანი, როგორც 13 რიცხვი და შესაბამისად ეს რწმენა წარმოდგენა განაპირობებს იმას, რომ ამ ადამიანს რაღაცა გაუჩნდეს ამ 4 რიცხვის მიმართ, რაღაცა მსგავსი შეგრძნება, თუ ვთქვათ, ფობიებზე გვაქვს საუბარი, იქ რასაკვირველია, ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ეს ფობია, შეიძლება მერე გამყაროს თავისი შეხედულება, რომ ამ ადამიანს იმიტომ ეშინია ამ 4 რიცხვის, იმიტომ ეშინია ამ 8 რიცხვის, რომ ზუსტად რაღაცა კონკრეტული ცუდი ფაქტი ან ცუდი ქმედება შეიძლება არა მარტო ისეთი, რაც მას ეხებოდა კონკრეტულად, არამედ ზოგადად სხვა ადამიანების ცხოვრებაშიც მოხდა და შესაბამისად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება მისი ეს შიშიც გამყარდეს. ანუ რეალურად მნიშვნელოვანია ის, ჩვენი დამოკიდებულება რა არის. ყველა შემთხვევაში ფობია განაპირობებს იმას, რომ ის, რაც ჩვენთვის წარმოადგენს შიშის საფუძველს, ის აუცილებლად რაღაცა ჩვენზე დიდია და ჩვენზე ის გავლენას ახდენს. ეს ყველა ფობიის შემთხვევაში ასეა.
იმ შემთხვევაში თუ ღილების შიში გაქვს, ესეთი ფობიაც არსებობს, კუმფუნოფობია. მე ვცდილობ, რომ შიგადაშიგ მაინც რამოდენიმე მათგანი გამოვყო იმისთვის, რომ გავიგოთ რა ფობიები არსებობს. ჩვენ წეღან აღვნიშნეთ, შეიძლება ადამიანს სულ ეჩვენებოდეს, რომ მისი საწოლის ქვეშ არიან მონსტრები და ესეთი ფობია ჰქონდეს. აი იგივე ღილების შიში ავიღოთ, გრძელი სიტყვების წარმოთქმის შიში, არის სიყვარულის შიში, ცხოველები გასაგებია ისე და აი ამან შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს საბოლოო ჯამში, თუ არ დაეხმარე საკუთარ თავს და არ მიხვედი და არ იმკურნალე, შეიძლება თუ არა ეს გადაიზარდოს ფსიქიურ აშლილობაში. ეს ერთი კითხვა და როგორ ხდება ამის მკურნალობა? დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი, სადაც არის, რომ აი ვთქვათ, იგივე საწოლის ქვეშ ეჩვენება, რომ არის მონსტრი. ძალიან ხშირად უნდა გაამეორებინო ეს მოქმედება, შეახედო საწოლის ქვეშ, ვთქვათ, ერთხელ კი არა, 100 ჯერ და ნელ-ნელა ბეზრდება და თვითონ წრწმუნდება. რეალურად როგორ ხდება ამის მკურნალობა?
შესაძლებელია თუ არა გადაიზარდოს ფსიქიურ აშლილობაში, ამაზე ცალსახა პასუხს რასაკვირველია ვერ გეტყვით. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად პიროვნება არის ფსიქიურად ლაბილური, რამდენად არის ის მიდრეკილი გარემოებების გავლენით სერიოზული აშლილობა კონდეს. შესაძლებელია ადამიანს კონდეს სერიოზული ფობია, რომელიც ასევე იმ დაავადებათა კატეგორიაშია, რასაც ასევე ფსიქიატრები მკურნალობენ ბუნებრივ. არც ერთ სპეციალისტს არ აქვს ამის არასერიოზულად აღქმის უფლება. რა შეეხება მკურნალობას? მკურნალობის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა კონკრეტული სავარჯიშოების განხორციელება, რომლის ერთ-ერთი მაგალითი თქვენ მოიყვანეთ, რომ მოხდეს განხორციელება იმ ქმედებით, რომელიც კონკრეტულად იმ ფობიის საგანს უკავშირდება. ანუ რის მიმართაც აქვს შიში, იმასთან ეგრეთ წოდებული კონტაქტის დამყარება და ასე ვთქვათ, ამ ფობიასთან დიალოგი. შესაძლებელია ეს ძალიან რთულია და მართლაც ძალიან საფრთხილო თემაა. და ამიტომაც სპეციალისტი უნდა იყოს აუცილებლად მაღალკვალიფიციური, იმიტომ რომ ფობიის საგანი წარმოადგენს ადამიანისთვის რეალურად პანიკის საფუძველს. ამ ყველაფერთან კონტაქტისთვის აუცილებელია, რომ იყოს გათვალისწინებული ამ კონტაქტის ინტენსიურობა, ხანგრძლივობა. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სპეციალისტის მხრიდან დარეგულირებული, რომ ზედმეტი არ მოუვიდეს პანიკური შიშისგან ადამიანებს. სხვა დანარჩენი სიმპტომებიც აქვთ ხოლმე და აქვთ სერიოზული პრობლემები ამის გამო.
ეს ჩამოთვალოთ ეს სიმპტომები.
კი ბატონო, სიმპტომები ძირითადად არის, როდესაც პანიკური შეტევის დროს ცდილობენ თავი აარიდონ აუცილებლად ფობიის ობიექტს, აქ გაქცევის სურვილი, ან პირიქით ხშირად იმდენად ემოციურად დატვირთულები არიან, რომ კი აქვს გაქცევის სურვილი, მაგრამ ვერ იძურიან ადგილიდან და ამ დროს ხდება კანკალი, შეიძლება ცივი ოფლიც და სხვადასხვა ისეთი რეაქციები, რომელიც შეიძლება წინასწარ ვერ ვიწინასწარმეტყველოთ. მაგალითად, თავდასაცავად ამ ფობიის ობიექტისგან შეიძლება საგნების როლაც და ასე შემდეგ, რომ თავი დაიცვან, შესაძლებელია თვითონ განახორციელოს ადამიანმა თავდასხმა.
ორი ფობია თუ სამი ფობია, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ განუკურნებელია, მაგრამ არსებობს დროებით განთავისუფლების მექანიზმი მაინც. ეს არის აგოროფობია, ეს არის კლაუსტროფობია და მესამე თქვენ აღნიშნეთ
სოციოფობია, რომელიც არის საზოგადოებრივ ადგილებში ში გამოჩენის და აუდიტორიასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ესეთი შიშია გავრცელებული.
აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როდესაც აი ამ სამი ფობიით არის დაავადებული? პრაქტიკულად თქვით, რომ განუკურნებელია.
ამ შემთხვევაში ყველაზე პირველი რეკომენდაცია, რაც ეძლევა ადამიანს, ეს არის, თუ აქვს მას საშუალება მაქსიმალურად მოერიდოს ფობიის ობიექტს, ან მისი ფობიის გამაძლიერებელ. თუმცა ადამიანმა სრულფასოვანი ცხოვრება რომ შეძლოს, ბუნებრივია მას უწევს საზოგადოების ამა თუ იმ ნაწილთან, თუნდაც აუდიტორიასთან სხვადასხვა ფორმით ურთიერთობა. რასაკვირველია, ამ ფობიამ ხელი არ უნდა შეუშალოს მისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მომენტებს. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავექცევით რიტუალურ ქცევებს, თუ არ იკურნება, მაშინ ხდება ამ პანიკური შიშის შესუსტება. ან ყოველ შემთხვევაში ისეთი გარემოს შექმნა ადამიანისთვის, რომ მას ნაკლები შიში ჰქონდეს, ანუ ეს შეგრძნება შეუსუსტდეს. ამ დროს იყენებენ ხოლმე თლილს მას, თუ არის რელიგიური ადამიანი, ვთქვათ, ლოცვას წარმოთქვამენ. აი მსგავსი ქცევები განაპირობებს იმას, რომ მეტნაკლებად ადაპტირებული იყოს ადამიანი საზოგადოებაში. რასაკვირველია, ყოველთვის ფსიქოლოგის ან ფსიქოთერაპევტის ან ფსიქიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ მუდმივი ეს ვიზიტები, რომ შემდგომ უფრო კარგად გაცნობიერდეს, რა ხდება ამ შემთხვევაში, რა უფრო უზრუნველყოფს პანიკური რეაქციის შემცირებას და ამაზე მუშაობას. მუდმივად ვარჯიში და ფორმაში ყოფნა, საკუთარი ემოციების კონტროლი, ისე რომ ამან არ შეუშალოს ხელი მის საზოგადოებაში ინტეგრირებას და ზოგადად პიროვნების განვითარებას.
თამარ, აქვს თუ არა ფობიას ასაკი, როდიდან იწყებს გამოვლინებას?
საერთოდ ითვლება, რომ ბავშვებს არ აქვთ ფობიები კონკრეტული, ანუ ეს ითვლება, რომ უფრო დაგროვილი გამოცდილების შედეგად შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს ესა თუ ის ფობია. თუმცა რასაკვირველია, ბავშვებშიც გვხვდება.
თამარ, შეიძლება თუ არა ამ ფობიის ბჭყალებში ავტორი იყოს მშობელი? ბუნებრივია გენეტიკურად არ გადაეცემა, მაგრამ ხშირად არის, რომ აი ბავშვი რო ცუდად იქცევა, ნუ ადრე იყო ძალიან გავრცელებული ფრაზა, რომ შეიძლება საჭმელი ჭამე, თორე ბუა მოვა, ან წესერად მოიქეცე, ეხლა პატრულით აშინებენ და რაღაც სხვადასხვა მეთოდებს იგონებს მშობელი, რომ თქვათ არ გავიდეს იქით ოთახში, სადაც დალაგებული აქ და არაშალოს ბავშვმა, ეუბნება რომ იქ სიბნელია და იქ რამე იქნება.
რა თქმა უნდა, გეთახმებით 100%-ით, რომ როდესაც ბავშვის დაშინება ხდება ამა თუ ნივთით, ადამიანით თუ რაღაც არარსებული ცხოველით, ამ დროს მშობელი ძალაუნებურად უნერგავს შიშს. რამდენად ეს შიში ფობიად იქცევა, ეს არის დამოკიდებული იმაზე, ასაკზე ზრდასრულ ასაკში უკვე რამდენად გაცნობიერებული აქვს ეს შიში. ანუ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ზრდასრულ ასაკში ჯამბაზების შიში, მაგრამ არა აქვს ახსნა, საიდან შეიძლებოდა ეს შიში ყოფილიყო მის ცხოვრებაში. პატარა ასაკში მას დაიძულებენ რაღაცის კეთებას იმის შიშით, რომ თუ ესე არ მოიქცევა, ესე გუდიანი კაცი იქნება, თუ ვიღაცა მას დასჯის, მოვა ან შეჭამს, წაიყვანს და ასე შემდეგ. და რატომღაც შემდეგ დაუკავშირა ეს კაცი, ეს გუდიანი კაცი თუ ეს ბუა თუ იმიც არის, შეიძლება ჯამბაზ. საკმაოდ გავრცელებულია სხვადასხვა ჯამბაზის მიმართში და შესაბამისად შესაძლებელია ეს როგორც ფობია იქცეს. ძირითადი მიმართულება მკურნალობის არის ის, რომ საიდან წარმოიშვა ეს. თუ ადამიანისთვის უკვე დასრულ ასაკში არის ცხადი კონკრეტული შიში, საიდან არის წარმოშობილი, თუ მას ახსოვს, როგორ აშინებდნენ რაღაცა ნივთით ან რაღაცა არარსებული ცხოველით თუ ადგილიანი კაცით და ასე შემდეგ, მაშინ ეს შესაძლებელია ფობიაში არ გადაიზარდოს. თუმცა ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამ დაშინების შედეგად, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი არ ამახსოვრდებათ ბავშვებს და უკვე დასრულ ასაკში ტრანსფორმირებას განიცდის ეს შიში და სხვა სახის შიშად მოგვევლინება, ფობიად მოგვევლინება და უკვე ამ ფობიას დამბრძოლა შესაძლებელია მთელი ცხოვრება ისე გაგრძელდეს, რომ კავშირი ვერ მოიძებნოს ბავშვობის შიშებთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა იხელმძღვანელონ არა დასჯის მეთოდით, არამედ წახალისების მეთოდით, რომელიც უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე დასჯის მექანიზმი. თუმცა მშობლებს რატომღაც გონიათ, რომ დასჯა უფრო კარგად მოქმედებს და უფრო ეფექტურია, ვიდრე წახალისება ამა თუ იმ ქცევის.
ჩვენ ალბათ კიდევ დიდხანს შეგვიძლია თამარ ამ თემაზე ვისაუბროთ სამწუხაროდ, მართლა ვერ შევეხებით ყველა ფობიას. ამიტომ საუბრის დასასრულს ჩევის სახით და ინფორმაციის სახით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს. პირველი, როგორ უნდა მივხვდეთ თითოეული ჩვენგანი, გვაქვს თუ არა რამე ფობია, ან სხვას როგორ შევნიშნოთ ეს ყველაფერი? და მეორე, რა გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში? აუცილებელი რა არის?
მიხვედრა ხანდახან არის ძალიან ნადვილი, ხანდახან არის ძალიან რთული, თუ მითუმეტეს ძალიან ახლოს არ ვიცნობთ ამა თუ იმ ადამიანს, იმიტომ რომ ხშირად სხვადასხვა ფობია არის დამალული ფობია. როგორც მოგახსენეთ, ერთ-ერთი დამახასიათებელი ქცევა ადამიანისთვის არის ის, რომ ის გაურბის ფობიის ობიექტს. თუ ვთქვათ, მას აქვს შიში აუდიტორიის წინაშე, ის რასაკვირველია გაურბის ისეთ ადგილებს, სადაც აუდიტორია იქნება და სადაც მას მოუწევს აუდიტორიასთან ურთიერთობა. შესაბამისად, თუ ესეთი ადამიანი ყავს გვერდით, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად თავი აარიდოს აუდიტორიასთან მუშაობას, მასთან ნებისმიერი სახის კომუნიკაციას, თუ მას მაინც მოუწია კონკრეტულად აუდიტორიასთან ურთიერთობა, იმდენად განიცდის, ნერვიულობს, რომ შესაძლებელია ვერანაირ ინფორმაციას თავი ვერ მოუყაროს, ტიპიური თქვა შიშის სიმპტომებია სახეზე, განკალებს, ნერვიულობს, ადგილს ვერ პოულობს, ეს რასაკვირველი არის იმის საფუძველი, რომ ვიფიქროთ, რომ მას აქვს ფობია. ასევე კლაუსტროფობია, როდესაც თქვა დახურულ სივრცეში შესვლას თავს
არის. ანუ ეს ადამიანები არ უნდა გავხადოთ დაცინვის ობიექტი, ხშირად ხდება ხოლმე.
რასაკვირველია, დაცინვის ობიექტები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავხადოთ. პირიქით, ჩვენგან მხარდაჭერა უნდა გქონდეთ ამ ადამიანებს იმ თვალსაზრისით, რომ მათ იცოდნენ, რომ თქვენ იღებთ ამ რეალობას, როგორიც მათ აქვთ, და გჯერათ მათი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ შიშის ჯერა სხვა ადამიანს, ამ ადამიანებს აქვს ზუსტად კიდევ იმის შიში, რომ თავიანთი შიშით იქნებიან, თქვა, დაცინვის ობიექტები, იმიტომ რომ ამ მისტიური მონსტრების შეიძლება სხვა ადამიანებს არ ჯერათ და არც ეშინიათ. ხშირად არის, რომ იმის ნაცვლად რომ სპეციალისტ მიმართონ, ვინმე სხვას მიმართონ დახმარებისთვის, თვითონ უნდა თხოლმე რაღაცა სხვადასხვა გზის გამონახვა. და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ავუხსნათ, მნიშვნელოვანია, რომ დავანახოთ, რომ ჩვენ უბრალო ადამიანები ვიღებთ მის ესეთ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას და გჯერა, ნამდვილად გჯერა მისი ამ შიშის.
ფიქრობი, თქვა, როცა გისმენდით, რომ ჩემს გვერდითაც, როდესაც მე სწავლობდი სკოლაში, როდესაც სწავლობდი უმაღლეს სასწავლებელში, როდესაც მუშაობდი და ვმუშაობ, არიან ადამიანები, რომელსაც სწორედ აქვს იმის შიში, როცა გამოდიან აუდიტორიის წინაშე და აი ესეთ შემთხვევაში ვერ ავლენდნენ ისინი თავიანთ ცოდნას. ბუნებრივია, ყოველთვის იღებდნენ ცუდ ნიშანს. ამ დროს ზუსტად ვიცოდით, რომ რომელიღაც კონკრეტული საგანი, რომელზედაც ის გადიოდა ან გამოცდაზე, ან უბრალოდ ნიშნისთვის იყო გამოძახებული დაფასთან, მან კარგად იცოდა. ეხა რა მინდა გკითხოთ, ვითარებაზე როცა ვსაუბრობ. ამაზე ვინმე ფიქრობს თუ ან არსებობს რამე მსგავსი? მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. ვინ უნდა ზრუნავდეს ამაზე?
ძალიან კარგი შეკითხვაა და ძალიან აუცილებელი რამ აღნიშნეთ ამ თუთას. ადამიანები, რომელთაც გააჩნიათ აუდიტორიის შიში, როგორც წესი სკოლაში, ანუ ჩვენ სკოლას გულისხმობ ამ თუთას, ჩვენ სისტემას, ითვლებიან და არიან კიდევაც, ანუ ნიშნების მიხედვით შეიძლება ცუდად სწავლობენ სკოლაში, ცუდ ნიშნებს იღებენ. აი ეს მოდით ესე ვთქვა. ეს არის ზუსტად იმით განპირობებული, რომ ისინი ნიშნის მიღების დროს ვერ ახერხებენ აუდიტორიის წინაშე თავიანთი ცოდნის გამოვლენას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მათ არ უსწავლიათ ესა თუ ის საგანი. ამიტომ ხშირად ესეთი ადამიანები, როგორც წესი, სკოლაში არიან წარუმატებლები, შეიძლება არავინ არ ინტერესდება იმით, რატომ ვერ ახერხებს ეს ადამიანი ცოდნის გამოვლენას, თუ მას აქვს ეს ცოდნა.
არა, როგორ არ ამბელ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, რომ არ აქვს გადმოცემის უნარი. ამის იქით არავინ ამიდის.
და ეს არის ძირითადად სკოლის ფსიქოლოგის კომპეტენცია, რომ მსგავს მოსწავლეებთან და არ მხოლოდ სკოლის ფსიქოლოგის ცალკე. ყოველ შემთხვევაში ეს ასე არის, ასე ვთქვათ, ცივილიზებულ ამყაროში და ევროპის თუ ამერიკის განვითარებულ ყველა სკოლაში არა, მაგრამ ძალიან განვითარებულ სკოლებში ესეა, რომ ფსიქოლოგი, რომელიც სკოლაში მუშაობს, არის ვალდებული კიდევაც, რომ მსგავს მოსწავლეებთან იმუშაოს ამ კუთხით და არა მხოლოდ მოსწავლეებთან ცალკე. ამ შემთხვევაში არის მასწავლებელთან და მშობელთან ერთად და კლასთან ერთად. სკოლის ფსიქოლოგის დანიშნულება არც არის, რომ მან თერაპია ჩაატაროს, მაგრამ მისი დანიშნულებაა, რომ გააკეთოს აუცილებლად გამოდიფერენცირება იმისა, რისგან შეიძლება ეს იყოს გამოწვეული, რამ შეიძლება ეს დანაპირობა, ან რა მექანიზმით მიმდინარეობს და შემდეგ უკვე სხვა სპეციალისტ სკოლის გარეთ შეიძლება თქვათ გადაუმისამართო ზუსტად ამისმით, რომ მოხდეს მისი თერაპირება და მან უზრუნველყოს სკოლასთან ჯანსაღი კონტაქტი ამ ადამიანისა. ეს არის სკოლის ფსიქოლოგის ძირითადი პრეროგატივა და ასე უნდა მუშაობდეს, ასე ვთქვათ, სკოლა დიალოგში მშობლებთან და სპეციალისტებთან. ეს არის იდეალური, ასე ვთქვათ, ვარიანტი, როდესაც შესაძლებელია მსგავსი პრობლემის მქონე ბავშვს აღარ განუვითარდეს ეს ფობია, არ ჩამოუყალიბდეს როგორც ფობია და შემდგომ წარუმატებელ ადამიანად არ იქცეს ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ, ნუ
საქართველოში მსგავსი რამ არ ხდება სამწუხაროდ. არც სკოლაში და არც მითუმეტეს უმაღლეს სასწავლებელში თუ არ გავითვალისწინებთ რაღაც ერთეულ შემთხვევებს. იმეც ვიქონიებ, რომ დროთა განმავლობაში ეს პრობლემები ნელ-ნელა მოგვარდება. დღევანდელი საუბრიდან ალბათ ვინც ყურადღებით მოგისმენდა, სასურველ დასკვნას გამოიტანს და სასარგებლო დასკვნებს გააკეთებს და ალბათ მიმართავენ ფსიქოლოგებს, ფსიქიატრებს და იმ ადამიანებს, ვისაც ზოგადად ეხება ამ შიშის დაძლევა, ფობიის დაძლევა და ჩვენი საზოგადოებაც უფრო თავისუფალი გახდება ამ მხრივ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და ჩვენს მენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი თამარ ხუბულავა. ნახვამდის.